Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēlī lasījumu, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlī 7. Nodaļā. Un pēc tam viņš gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls. Un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās un tai sacīja, neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku, un nesēja apstājās, un viņš sacīja, Jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus un tie slavēja Dievu sacīdami, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Un šī slava par viņu izpaudās pa visu Jūda zemi un pa visu apkārtni. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, ļauj arī mums dzirdēt mūsu Kunga vārdus, kuri varēja pavēlēt mironim uzcelties. Ļauj, ka varam šeit mūsu vidū to uzņemt, un lai tas vārds izskan tā, kā kungs grib to sacīt mums katram. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Mazie bērni dievkalpojumā, sevišķi puikas, vienmēr tā kā liek atgādināt, zini. Nu, ko lai dara? Nu, ko mums visiem uz viņiem skatīties, ka viņi tur, vai skatīties uz mācītāju, kas tāpat kaut ko priekšā tur savā balsī saka, kura balss svarīgāka un tā, un lai cik vecāki grib tā ar sarauku pieskatīties, nu, jāklausās tā, ko mācītājs runā, tas mazais tik līdz kā redz, ka no viņa novēršās vēl vairāk sit kāju prie zemes un sāk vāvuļot. Un tad tā agri vai vēlu vecāki nonāk tādā drusku dilemā, nu ko darīt, kur, kas tur jāskatās, kas baznīcā jādara. Mazais līdzi paņēmis, Kristus teica, vediet bērniņus līdzi pie manis, nu atvedām un tālāk ko. Un tad tā reizēm jāpadomā uzmanīgāk, ja mēs draudzē, jo šī lieta nesaprasta, var vienkārši drusku atstāt tādu sāpīgu lietu. Proti. Mums ir teikts mīli savu tuvāko, mums ir teikts mācieties no bērniem, mums ir teikts viņiem pieder debesu valstību un tā tālāk. Tad kāpēc mēs, tie, kurus meistars ir pavēlējis mīlēt un uzraudzīt un mācīties no bērniem, tad kāpēc mēs sapulcēdamies kopā, nu līdzīgi kā toreiz mācīt, aprāja tos, kas tos bērnus atnes, nu paga klusāk mani nedzird. Kāpēc mēs, kas mīlam savu tuvāko, pēkšņi šeit paliekam tā kā, Un tā ir taisnība, jā, tā, ka ja pa daudz sāk tā, ka trakot, un ja pa daudz tas mazais bērns grib, lai uz viņu skatās, nevis uz mācītāju, nu tad ir tā, ka jājautā sev, kāpēc, jā, mēs esam nākuši. Bet tā atbilde ir diezgan tāda racionāla, nevis emocionāla, un proti, kāds ir baznīcas uzdevums? Ja Kristus būtu pavēlējis nākat kopā un izklaidējiet savus mazos, Mēs to būtu izdarījuši, mīļie, noticēsim reiz 2000 gadu garumā. Ja mēs gribētu bērnu dārzu taisīt draudzē, mēs to būtu iztaisījuši. To saprot vecāki, kuri tomēr, lai cik mīlot savus bērnus, ienākot baznīcā, tomēr mēģina tā, ka paklausīsimies tur. Ja, nu tā, lai tas mazais ļauj koncentrēties uz to altāru un tā, proti, lai arī māte un tēvs zina, ka viņiem nav varbūt no Dieva augstāk uzdevuma kā šo mazo bērniņu, Nosargāt, lai viņš izaug par lielu cilvēku un var pildīt Dievu prātu, tāpat kā paudzes ličim. Tad tomēr ienākot baznīcā, neesmu redzējis nevienu vecāku, nevienu mammu, nevienu tēti, kurš tā kā ienākot, pastāv, paskatās mācītājs, tik runā, nerunā ar manu mīļo bērniņu, kā bērniņš tur saka viņam kaut ko vienmēr. Kā viens skatās, man tagad. Ja, kāpēc nerunā ar manu mīļo, mazais grib runāt, un tad jau kura mamma, kurš teica pie sevis tā, tā kā saprot, es to esmu novērojis tā, viņi tā saprot, nu, bet, jā, uzdevums baznīcai ir cits. Šie visi ļaudis, ieskaitot mācītāji, ir kopā nākuši ar kaut kādu drusku citu uzdevumu. Tas nav gluži pretējis bērniem, bet tas nav uzdevums izklaidēt bērnu. Es šeit neko negribēju, tas bija tikai ilustrācija. Vediet un lai sakiet mazajiem, lai ņem visu savu bērndārza biedrus un skolas biedrus līdz. Un jo viņu te būs vairāk, jo jūs redzēsiet, Dieva gars vairāk darbosies. Mēs varbūt mazāk dzirdēsim, bet nekas viņš darbosies. Jo Jēzum pietika, jūs redziet, sievai pateikt vienu vārdu un mironim pateikt četrus vārdus, lai... pasauli izmainīt. Izmainīt pasauli tiem, kas tur bija klāt, neatgrieziniski. Neatgrieziniski. Tie cilvēki, kas tur tās lielais pilsētnieku pūles un visi tie radi un draugi, tie, kas to redzēja, mīļie, viņi vairs nedzīvoja tāpat kā līdz tam. Līdz tam nāve ir nāve, dzīvība ir dzīvība. Šeit kaut kas citādāks. Šeit viens mūsu vidū ir nostājies, kam ir pavēles tiesības, iedomājieties, pavēles tiesības mirušajiem. Viņš mironim var pateikt, viņš neuzrunā nāvi, ieskatīties, te nav kaut kāda mitoloģiska, o nāve, to arī izskaptieji prom. Viņš pavēl konkrēti mironim, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un tad visi, kas to redzēja, palika vai no ar vaļēju muti, vai ciet muti, nu kā kuram, ja? Jo jauneklis piedzēlās. Un tad, protams, visi tie dzīvie sāka tā, ka tā. Un viņiem palika neumulīgi, tāpat kā mums paliks neumulīgi. Ja Kristus patiešām apliecinā mums grēciniekiem savu varu, mums paliek neumulīgi savu grēku dēļ, savas nevarības dēļ, viņa visvarenības dēļ un žēlastības dēļ un tā tālāk. Jo, proti, ja mironis klausīja šo cilvēku, kā ir mums dzīvajiem? To noteikti jautāja visi tie kopā. Bet kāpēc es iesāku ar tiem bērniņiem? Tāpēc, ka šīs dienas pārdomas, lai mums saistās ap vienu vārdu, un lai Dieva gars mums palīdz iziet tam cauri, un šis vārds ir uzdevums. Uzdevums. Dievs ir kārtības Dievs, viņš nav tā haotiski radījis dažādas dzīvības formas un izkaisījis kā sēne savas sporas izplatījumā. Un tad, nu haotiski kaut kas, kas nu iznāk, tas iznāk, nu vienam cilvēkam. Viens cilvēks dzīvo varbūt kā kurmis, rokālas un nelien ārā, un otrs atkal kā putnis sēž kokā un dzied. Un visi labi, visiem labi. Nu, nav labi. Dievs ir devis uzdevumu, un tāpat kā dabā neviens dzīvnieks necenšās būt par citu dzīvnieku, jo, zini, nebūs labi. Nevar gaidīt, ka tu, nu, es nezinu, ka kurmis pēkšņi lēkās kā vāveri pa kokiem, un vāveri mēģinās līst kurmi jalā. Viņa nav tam piemērota, ne viņu redze, ne maņas, nekas nav tam piemērots. Izgāšanās no tā būs. To zina daba. To zina no vismazākās mušķiņas un zirneklīša līdz vislielākajam zilonim. Tikai multenēs zilonis sēž uz salas un sapņo, ak, ne, pūķis tas bija, un kurš sapņo, kā es gribētu būt, kas cīrulītis vai masputniņš, ja? Bet es esmu liels un spļauju kuni. Bet tā gribētu būt, ja? Tā ir tāda cilvēka lieta pārnešana, tā kā tas ir ar fabulām, ja? Pārnešana dzīvniekiem, jo, ja godīgi, gudrībai vajadzētu iet otrādi. Nesiet dzīvnieku gudrību uz sevi. Pavērojiet, kā viņi spēja būt viņi paši un pildīt savu uzdevumu. Ārā karājās saraksts ar nesamaksājušajiem par gada nodokli. Te pat piedrāžas. Vairs nav, mēs šodien noņēmām. Pilnīgi pareizi, tāpēc, ka mēs tā pārdomājām cilvēku sakarā. Bet, ieklausaties uzmanīgi, te ir interesanti. Ja tu ārājot, tur pamani savu vārdu, kas ir tava pirmā reakcija? Nu tātad, tur stāv kaut kas, nu pieņemsim nemaksātāji, vai nu vēl kaut kas. Lūk, tātad, tie, kas draudes darbā nav aktīvi. Tu ieraugi savu vārdu, kāda ir tava sajūta, un es gandrīz varu uzminēt, neviens nejūtīsies īpaši priecīgs. Ierakstījuši man šeit, es tak centos. Un te ir tas, kāpēc es saku pa to uzdevumu. Šis nams, tas saraksts, viss ir ar pavisam citu uzdevumu. Bet mēs no pasaules ienākam mazliet savā skatījumā. Mums liekas, ka uzdevums ir mana pašcieņa. Kā? Tagad viss ir redzējis, ka es neesmu samaksājis. Vai? Kauns? Bet te neiet runa. Šī nama uzdevums ir tieši tāpēc, lai tu varētu neraizēties par sevi. Nu, kaut vai divas stundas nedēļā. Nu, kaut vai tik vieni, jā. Mums bija sacīts, ne, uzdevums. Un tagad pie šīs dienas stāsta, un tūlīt jūs redzēsiet, kādēļ uzdevums ir tik svarīgi. Redz tā, šeit sēž daudzas mammas mūsu namā, un dažas nemaz nav klāt. Un redz tā ir, kad ir kādai mammai gadās, ka bērns smagi saslimst. Gadās, ka mamma līdzīgi kā tā ieslīgst asarās. Un tā mamma tur toreiz, nu, bija mamma kā citas mamma. Šeit mūsu draudzē te ir tas trakums, kāpēc to vārdu uzdevums nedrīkst palaist paļā. Iznāk, ka mēs esam Kristus mācekļi. Viņš ir apsolījis darīt mums visu. Bet tad jau mammas varētu celties un sist kāju pret zemi, tur ir mēli. Jo arī jūsu bērniņi kādreiz var saslimt, kādreiz var atgadīties kaut kādas nelaimes, un noteikti atgadīsies šajā pasaulē kaut kas tāds, par ko mammai būs kādreiz jāraud. Noteikti, tas nav izvēle, tā ir tāda realitāte. Tad jautājums ir, ja mēs esam redzējuši, ka viņš pavēl un uzceļ mirušu, tai mammai, ko teikt tām citām mammām, kurām varbūt viņš neatnāk un neuzceļ. Ko teikt tām mammām, kuras raud ne mazāk sāpīgas asaras kā šī, bet nekas nenotiek. Un neatnāk Jēzus nejauši, ne lūpt, ne sauc klāt un neuzliek roku uz plecu un nesaka, neraudi māti, es Dieva dēls rūpējos par bērniem, neraudi tu. Lūk, kur ir svarīgi, lai mēs šo jautājumu nenoliktu tā kā, ak tā, to mammu Jēzus tā, a mani tā, lai visas mammas zinātu, lai viņas zinātu dziļi līdz pat mugurkaulam, Jēzus uzdevums ne šodien, ne šodien nebija dziedināt vai celt miroņus vai izpildīt mammu sirds vēlēšanos. Jūs jau zinat, ar ko es to teikumu nobeigšu. Vārdiski sanā. Viņš izpildi nevis mammu sirds vēlēšanos, bet tēva sirds vēlēšanos. Lūk uzdevums. Jēzus uzdevums. Ja tu to kārtīgi neapdomās, tad ā, tev sāksies ar to, ka kāpēc baznīcā bērnus tā kā apsauc. Ja tu nesapratīsi, ka Dievs ir kārtības Dievs un uzdevums. Protams, rupji tā nevajadzētu un nekādu nevajadzētu likt justies neveikli, bet arī mammas un vajadzētu justies tikpat brīvi kā mazajiem, pilnīgi pareizi, ja, ka, ja viņš tā teikt, nu, ja kādam traucē, nevajag apvainoties, jo uzdevums kopā nākšanā ir nevis, bērnus iepriecināt, to mēs taisīsim kādreiz, biežāk vajadzētu taisīt noteikti bērnu pasākumus, ja? Bet dievkalpojumu pārtaisīt pa bērnu pasākumu droši vien varētu, bet tad, nu, tur tad būtu jādomā, ja, kā tas sakrīt ar tiem uzdevumiem, tas uzdevums. Un tur mammām arī bija jāsaprot, ka Jēzus nav nācis uzdevumā, remdēt mūsu rūgtās asaras, pat tad, ja tās ir mātes asaras, kur neraud par sevi nemaz. Māte, jebkurā gadījumā šādi, kā šeit ir aprakstīts, viņas asarās noteikti ir dusmas, kāpēc Dievs neļau man nomirt, bet paņēma manu bērnu. Cik es pazīstu visas mātes, tā ir domājuši. Bet pat šādas, tik īstas, tik dievišķas asaras, kur raud vairs ne par sevi, bet par otru cilvēku, arī tās Jēzus nav nācis tiešā veidā atņemt. Tas nav viņa uzdevums. Viņa uzdevums atklājās ne šīs dienas lasījumā. Šīs dienas lasījumā cilvēki beigās nosacina liels pravietis mūsu starpā cēlies. Atkal, līdzīgi kā māte varētu citām mātēm pateikt, tur pie Nācaretes ir viens, kas mūsu bērnus mīl un uzceļ. Un visas mātes varētu lēnām nest savus slimos bērniņus pie Jēzus. Tieši tāpat, kā viņa varēja pārprast, ne jau ļaunuma pēc, vienkārši pārprast, nesaprotot, ka Jēzus pilda uzdevumu, un visas tās lietas ir pakārtotas tam, pat šī miroņa uzcelšana. Tieši tāpat arī lielais pulks nesaprot, liels pravietis, Dievs savas ļaudis uzlūkojas. Jāsaprot, ka liels pravietis ir Dieva vēsts nesē. Kristus ir Dieva pasaules nesējs, Dieva realitātes cēlājs un radītājs. Dieva realitāte, nu šodien mēs viņu ieraudzījām. Dievs pavēl un nāve atkāpjās. Dievs runā un mironis klausa. Es un tu grūti klausam, laikam pamaz esam mironi. Laikam pa īstam ir jānomirst šai miesā, lai pa īstam celtos un sāktu dzirdēt, ka Dieva aicinājums nav mums paslikt. Un tad tas otrs stāsta daļa par to mammu un viņas uzdevumu. Un te ir otra stāsta daļa. Atraitne, kas vientuļa audzinas vienu dēlu. Es esmu audzis tādās attiecībās. Nav vienkārši. Tā sieviete, ja viņai ir māte un vientuļa arī tajos, jo īpaši tajos skarbajos apstākļos, bet padomu gados, ja tās algas nebija necik lielas. Es zinu, ka ja viens cilvēks audzina bērniņu, viņam vairāk vai mazāk, nu tajos laikos jau nu īpaši, viss laiks paiet nodrošināt to ikstikšanu. Vienat neaudzinot. Ja tā audziņa kāda nu tur ir, tāda tur ir. Iedomājies, kamēr viņi ir prom, tas bērns kādam ir jāpieskat, tur atkal kādas lietas maksāšanas vai ko. Bērndārzs organizēti to laik nav, ja, un tā. Tie ar varbūt šodienā maksā. Proti, tur sacīts vien atraitne. Nu, mēs teiksim vairāk vientuļa māte, ko ar man starp citu zīmīgi liekas pirms 2000 gadiem. Mēs redzam tādus grupas nosaukts kā atraitnes un bāreņi, bet nav vientuļās mātes, proti šķirtenes. Tā, acīm redzot, ir tik maza grupa, ka vispār viņas nav, jo arī sievieti parasti, pat tad, ja vīrs ir miris, viņa brālis sāka rūpēties par to ģimeni uzturēdams. Vai kāds radinieks, ja? Tā tad ir māte, kas pilda savu uzdevumu audzināt savu dēlu, un savā veidā parasti, es zinu, kā tas bija manā pieredzē, tā sieviete gadiem ejot sāk identificēties. Viņas uzdevums šķiet vairāk nav ārpus tā dēla vispār ieraugams. Ja dēlam iet, viņa staro, ja dēlam neiet, viņa ir mokās. Proti, viņa sāk dzīvot tā mazā dzīve, jo citādi neiznāk. Viņam tik visu laiku stundas dienā jāskrien tam mazajam. Un ar te labi, ja ir vairāk mazie īstenībā, kā man pieredze rāda, jo ap vienu patiešām ir grūti arī tam bērnam, man kā puikam, tā kā es nāku lielāks, pēkšņi paliek vien smagāk, jo es saprotu, ka tā mamma uz mani skatās, tā ka mana neizdošanās cauri viņai depresijā. Cik grūti jauneklim ir dzīvot, domājot, ka kāds cilvēks burtiski no tevis ir atkarīgs, ja es smaidu un esmu labi, tad visi labi, un ja es esmu krītu, tad cauri mamma krīt reizē, ja. Tas jau arī mazliet par nastu, bet to es šeit negribēju pacelt. Es gribēju teikt, sieva nedzīvoja haotiski, ja dēlu audzināja. Viņa zināja savu uzdevumu no pirmā atmodas brīža rītā līdz pēdējam aizmigšanas brīdim vakarā. Katra māte zina šo savu uzdevumu un nešaubās. Un viņa nav haotiska, ja tas bērns izaug, tad viņa viņu pilda. Tātad, māte ir pildījusi savu uzdevumu audzinot dēlu. Dēls nomirst, nav dēla vairāk. Sieviete dabiski raud ne tikai tā, patiesībā tur ir vēl kādas asaras iekšā klāt, viņa nav izpildījusi savu uzdevumu. Viņas uzdevums bija izaudzināt dēlu par cilvēku, kas varbūt vecumdienās pa viņu parūpēsies vai lepnu darīs, kā nu kura sieviete to sapņo māte, un neizdodās, dēla vairs nav. Un te ir tās asaras īstenībā vienmēr, es esmu to tā pamanījis, viņas slēp ne tikai žēl, ka nav, viņas slēp arī ko tālāk. Viss. Manas dzīves uzdevums apstājās. Es dzīvoju dēla dēļ, un tagad vairs nav. Manas dzīves uzdevums. Un tad mēs pienākam pie tā noslēguma. Tā tad iet sieva, viņas dzīves uzdevums ir sabrucis. Nerunāsim par mirušo jaunieku, viņa loma tur ir patiesībā nekāda. Viņš izpilda to, ko Jēzus ir atnācis, debesu valstība ir atnākusi miruņi man klausa. Un tā tad māte iet. Dzīves uzdevums izaudzināt savu bērnu, atraitni, acīm redzot, jau zaudējusi nāvē vīru, ja? Nāvi jau ir ienākusi un atņēmusi viņai vienu, ko viņa ir mīlējusi vai vismaz bijusi tuva. Ir atņemts vēl viens, dzīve vairs, nu tālāk dzīvot ir grūti, ja tu gadiem ilgi, tas ir jauneklis, tātad tie ir 11 gadi, kuros tā sieviete ir dzīvojusi savas dzīves 11 gadus tam bērnam. Skaidrs, ka viņai tagad ir bankrots, nu ko tālāk? Es sev dzīvot, viņa noteikti tā pie sevis var teikt, ne māku, ne gribu vairāk. Es esmu iemācījusies gribēt bērna gribu. Es esmu iemācījies priecāties vai raudāt kopā ar mazo un tam līdzīgi. Un tā viņa iet atvadīdamās. Un viņu pavada daudz cilvēku, kuriem arī žēl paliek, kuriem vienkārši žēl paliek, kas sieviete, kas atrada dzīvē jēgu, tagad ir pazaudējis. Un tagad ieklausieties ļoti uzmanīgi. Viņa iet, viņas uzdevums ir pazudis, viņai vairs nav uzdevuma dzīvē, viņa ir bezmērķīgs cilvēks, ar cilvēkam bezmērķīgam būt nav iespējams. Tā nu tas ir. To jūs varat man stāstīt vai nestāstīt, jūs paši sev bieži vien nestāstat, ka tu priekš sevis kaut kur dziļi sirdies formulējis savu uzdevumu. Varbūt tas uzdevums ir baudīt, ķert un grāt, varbūt tas uzdevums ir krāt pelnīt, varbūt tas uzdevums ir mīlēt un būt labam, bet katrs cilvēks t Tāpēc, ka esam intelektuāls būtnes, mēs kaut kur iekšēji definējam savu dzīves uzdevumu, jo ja nav, tad mēs paši sev tā kā neesam saprotami. Mazie nedefinē, viņi vienkārši pilda savu dzīves uzdevumu, par to nedomādam. Mēs esam spiesti, esam tādi radīti, ka domājam. Un tātad, viņai vairs nav dzīvē jēgas. Es ieliku visu, 11 gadus, tagad mans dēls ir miris. Notiek brīnums, pienāk klāt Jēzus savā uzdevumā. Īpatni savā uzdevumā, kurš nekādā gadījumā nav gluži saistīts. Nu, ja kāda sieviete raud, kāda māte raud, mierināt viņas asaras. Te ir jāsaprot, tur, to dienu, par to datumu, kad mēs te lasam, varbūt kvartālu tālāk, bija māte, kurai mīra dēls tieši tajā brīdī, kad Jēzus uzcēla jaunekli, un viņš viņu neuzcēla. Te jāsaprot, ka Jēzus iemiesots bija tikai vienā telpas punktā. Tai pašā dienā pa visu pasauli bija mirstoši bērni. Un teorētiski mēs varētu teikt, jā, Dieva spēks varētu būt tāds, ka viņš pasaka un pa visu pasauli. Visi bērni ir veseli, un visi ir. Nu, teorētiski mums jāpieņem, ka Dievs to var. Viņš to neizdara, kāpēc uzdevums, atcerēsimies šo vārdu, uzdevums, jēga. Jēzus savā uzdevumā pienāk klāt, un Jēzus uzdevums ir, jā, to es šodien nesacīšu, viņš vienkārši pienāk klāt. Es jau to pieminēju. Un tad viņš apliecina savu valstī. Protams, klātesošie to nepamana, un arī šodien lasījumā jūs to nepamanītu, ja mēs tā īsti nemeditētu cauri laikiem, teologi nesaņemtu algu par to, lai viņi pēta šos teikumus un ieraugu, kas tur ir pa īstam rakstīts. Bet tur pa īstam ir rakstīts debesu valstības klātbūtne. Dievs pavēl mirušie klausa, tā ir debesu valstība, tā ir augšām celšanās ievadījums. Un tagad atgriežamies pie mātes, ar to es gribu noslēgt. Tā māte ir gājusi, viņai bijis uzdevums audzināt dēlu, tas uzdevums ir sabrucis, ir atnācis pravietis, kā viņi to saka, ja, par Jēzu, ir atnācis pravietis uzcēles. Ir atkal dēls mātes rokās. Un tad ir tas viens jautājums, kas tālāk? Vai viņa atgriežās pie tā uzdevuma? Vai viņa, kā es gribētu minēt? To mēs varam tikai minēt. Raksti neko par to tālāk nestāsta. Bet es gribētu minēt. Viņa tālāk saņēma īsto uzdevumu. Dzīvot nevis dēlu dzīvi, bet dzīvot Jēzu pieminot. Jo jebkura māte mani mīļie, jūs tik iztēlojaties. Ja viņas bērns ir miris, tad tam, kurš no mirušiem uzceļ pretī cerībai, pretī intelektu, pretī visam, ko mēs zinām un nojaušam, Es gribētu teikt, ka tanī brīdī Jēzus kļuva viņas dzīves uzdevums. Jo tā sieviete noteikti saprata, dēls man būtu atņemts, ja nebūtu šis notikums. Kas tas par notikumu? Neviens neko nesaprota. Ne tie saprata, ne es un ne tu sapratīsi. Kas tur notika īstenībā? Kā tas ir iespējams? Bet lai pamanām, pirmkārt, lai pamanām Jēzu viņa uzdevumā debesu valstība un nerunā pretī. Un nedomā, ka tu vari vai nevari paklausīt, viss klausa Jēzu. Noticēsim, ka arī ticība un neticība ir pakļāvībā viņam, un kam gars pieskarās, tam ir, un kam nepieskarās, tos mēs mīlam, varbūt dubultīgi vai vēl kaut kā stiprāk, tieši tāpēc, ka gars nav pieskāries. Jēzus savā uzdevumā atnāk un parāda, jauneklis neko nedarīja, sieva neko nedarīja, neviens man neko neprasīja, neviens neko nejuta, nevienam nebija asaras, neviens nenožēloja grēkus. Es, Jēzus Kristus, savā žēlastībā apžēlojos. Tā te ir rakstīts. Un kungs par to iežēlojās. Un tāda ir viņa vara. Nav svarīgi, ko cilvēks pretī izdara. Ir svarīgi ļaut Jēzum pildīt viņu uzdevumu. Un tad, kad viņš to pie tevis izdara, tad tāpat kā tai mātei, lai tavs uzdevums kļūst skaidrs, līdzīgs Jēzum, izplatīt debesu valstī. Un ja tu pamēģināsi viņa vārdā tiem garīgi mirušajiem teikt, Jēzus vārdā celieties augšā, beidziet šito. Kas viņu zina, vai tu arī nepiedzīvosi to, ko mēs šīs dienas lasījumā. Ka debesu valstības tūmā tums atkāpjās. Debesu valstības tūmā mūsu pašu šaubas un grēks atkāpjās. Kāpēc? Tāpēc, ka nav izvēles. Tāpēc, ka visi esam tādā procesijā uz kapiem patīk, tas vai nepatīk. Var jau teikt tā, ko viņš tas stāsta. Nu labi, pagaidi vēl dažus gadus. Bet pienāks arī tev brīdis, ka tev būs jāsecina, nemaz jau no muļķības nestāstīja. Un arī mēs esam tajā bezcerības situācijā, kad it kā uzdevums ir un it kā viņa nemaz nav. Lai Dievs svētī, ka tad, kad māte sastapa to, kam ir vāra pār nāvi, ka viņa saprata savas dzīves uzdevumu. Un lai Dievs svētī mums visiem šodien, kad vakarēdienā atkal aicināsim pēc viņa vārdiem, viņš pats teica, lai tādā veidā viņu aicinam savā vidū, būsim aicinājuši, ka arī mēs mazliet skaidrāk varētu ieraudzīt, ka arī mūsu uzdevums gan tēviem, gan mātēm, gan brāļiem, gan māsām, gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem, bagātiem, nabagiem, veciem, jauniem, ir tikai viens – debesu valstība. To valstību, kurā Dievs valda, dzīvo tā, it kā mums nebūtu cita valdnieka, tikai viņš. Un šodien mēs dzirdējām vienu no stāstiem par to, kad ja debesu valstība ir tuvu, tur ir nevis Jēzus aizrādījums, nu ko, grēcinieki, kauns, bet tur ir neraudi celies augšā. Lai Dievs svētī mūs dzirdēt, jo arī mūsos katrā ir mazs gabaliņš no nāves, garīgas vai miesīgas nāves, lai Dievs mums šodien pasaka neraudi celies augšā. Un lai dod mums dzīves uzdevumu. Jūs esat mani mācekļi. Es jūs sūtu, saka tas kungs, pa visu pasauli. Āmen.